ንምዕራብ ኣንፈቶም ዝተበገሱ ስደተኛታት ኣብ ቀንዲ መደበር ባቡር ቡዳፔስት ሃንገር ተኣኪቦም ኣለዉ። ናበይ ከም ዘምርሑ ግን ኣይፍለጥን። ሓለፍቲ መንገዲ ባቡር ንኣገልግሎት ባቡር ዓፂኦሞ እዮም ቀኒዮም። ኣቐባሊና ሪቻርድ ግሪን ብዛዕባ እቲ ኤውሮጳ ኣጓኒፋ ዘሎ ቅልውላው ስደተኛታት ተወሳኺ ሪፖርት ልኢኽልና ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ጀርመን ንወረቃቅቲ ሓተት ዕቁባ ተቐቢለ ከሳልጠሎም እየ ዝብል መግለፂ ሂባ ስለ ዝነበረት ኣብ ማእት ስደተኛታት ኣብ ባቡር ተሳፊሮም ንክብገሱ መደብ ነይርዎም። ፖሊስ ሃንጋሪ ግና ንኣገልግሎት ባቡር እቲ ሃገር ንመዓልትታት ኣቋሪፁ ቀኒየሎ። ሓይሊ ፖሊስ ትማሊኢ ካብቲ መደብር ባቡር ተበጊዙ። ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ሶርያዊ ማሕሙድ ይበሃል። ከምዚ ይብል
ዝረድአና ሰብ የለን፣ ኩሎም ሓሰውቲ እዮም። ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ሕግን የልዕሉ። እንታይ ዝዓይነቱ መሰልን ሕግን ደኣ እዮም ዝዛረብሉ ዘለዉ?
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃንጋሪ ነቲ ቅልውላው ዝሓዘትሉ ኣገባብ ቅንዕዩ ኢሎም ኣብ ብሩሰልስ ምስ ሰበ ስልጣን ኣውሮጳ ዝመኸሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን።
ሃንጋርያውያን ኩላትና ፍርሒ ሓዲሩና ኣሎ። ኩሎም ኣውሮፓውያን ፈሪሖም ኣለዉ። ብሕልፊ ቀዳሞት ሚኒስትራት ነዚ ቅልውላው እዚ ክቆጻጸርዎ ኣይከኣሉን ዝብል ገምጋም ኣሎ።
28 ኣባላት ዝሓዘ ኣውሮጳዊ ሕብረት ውግእን ድኽነትን ካብ ዘጥቃዖን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪካ ንዝተሰደዱ ልዕሊ 320,000 ሰባት ንምቕባል ይቃላሳ እየን ዘለዋ። ሎም ዘበን ጥራሕ ኣስታት 800,000 ስደተኛታት ክትቅበል እያ ትበሃል ጀርመን። ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ ንክሕግዝ ኣቶ ማሕፂነ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ግና ዝተፈለየ መርገፅ ኣለዎም።
እዚ ጸገም እዚ ጸገም ኣውሮፓ ኣይኮነን፣ ጸገም ጀርመን እምበር። እዞም ስደተኛታት ኣብ ሃንጋሪ፣ ስሎቫኪያ፣ ፖላንድን ኢስቶንያን ንክጸንሑ ድሌት የብሎምን። ኩሎም ናብ ጀርመን ክሰግሩ እዮም ድልየቶም።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ሚኒስትራት ወፃኢ ጣልያን፣ ፈረንሳይን ጀርመንን ተሪር ግብረ መልሲ ቅልውላው ስደተኛታት ንክወሃብ ንዝፅውዕ ሰነድ ከቲሞምሉ ኣለዉ። 28 ሃገራት ዝኣባላቱ ሕብረት ኣውሮፓ ድሕሪ 11 መዓልትታት ህፁፅ ኣኼባ ከካይድ እዩ።